Ξεκινήσω, δεν είχα σκοπό να ξεκινήσω από αυτό, αλλά από αυτό θα ξεκινήσω γιατί είναι η είδηση, συζητώντας με τον Κρις Χουγκάς, τον πατέρα του Νίκου Χουγκάς, αν είναι αλήθεια όλα αυτά που μαθαίνουμε, που αποκαλύπτουμε, που συζητάμε για το γιο του. Κρις, καλό μεσημέρι, δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά δεν μπορώ και να μην σε ρωτήσω, γιατί είχαμε προγραμματίσει αυτή τη συνέντευξη για τα υπόλοιπα μπασκετικά, Παναθηναϊκό στο Κάουνας απόψε, Ολυμπιακό Παρασκευή στην Πολώνια, Πανιόνιο, όμως ξεκινάω από τον ΠΑΟΚ. Όντως ο ΠΑΟΚ τα δίνει όλα, μήπως και πάρει από τώρα τον Νίκο?
Κοιτάξτε, γνωρίζω και το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ, που είναι αρκετά δυνατό. Τώρα, το τι ακριβώς μπορεί να γίνει, δεν το γνωρίζω, γιατί ο Νίκος έχει ένα συμβόλαιο με την Τσεντεβίτα, το οποίο το σέβεται πάρα πολύ, γιατί και οι συνθήκες εργασίας είναι πολύ καλές και η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή και η πορεία της. Από εκεί και πέρα είναι επαγγελματικό το μπάσκετ πλέον. Ο ΠΑΟΚ είναι ήδη πάρα πολύ δυνατός. Βρέθηκα και στο γήπεδο την Κυριακή να δω την ομάδα μου, τον Πανιόνιο, με τον ΠΑΟΚ. Είναι πραγματικά πολύ δυνατή η ομάδα. Είναι καλό και για το ελληνικό μπάσκετ που επιστρέφει έτσι δυνατός, όπως και ο Άρης, αλλά και ο Πανιόνιος, θα έλεγα. Ο Πανιόνιος, ενώ όχι το βαθμολογικό, η βαθμολογική του κατάσταση, αλλά η δυναμική που έχει πλέον ο σύλλογός μας. Υπάρχει ενδιαφέρον, ναι. Από εκεί και πέρα ο Νίκος ανήκει στη Τσεντεβίτα και θα φανεί στη συνέχεια τι θα γίνει.
Κρατάω την είδηση, την επιβεβαίωση δηλαδή των πληροφοριών των συναδέλφων και των δικών μας πληροφοριών, όλου του ρεπορτάζ συνολικά, ότι ο ΠΑΟΚ τα δίνει όλα για να αποκτήσει, εάν μπορέσει, εάν τα καταφέρει. Δεν εξαρτάται μόνο από τον ίδιο, εξαρτάται και από την ομάδα με την οποία είναι δεσμευμένος ο Νίκος Χουγκάς. Από τώρα το γιο σου. Κρατάω αυτή την απάντηση και πάω παρακάτω. Γιατί το θέμα, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο και ετοιμάζουμε και μια έκπληξη, αν μας βγει μέσα στην εκπομπή, θέλω να τα προλάβω όλα σήμερα. Στο Ζουμί, στο Κάουνας, χωρίς τον Σλούκα, ο Παναθηναϊκός μπορεί να νικήσει απόψε απέναντι σε μια Ζαλγκίρις φορμαρισμένη και πολύ σκληρή, πολύ δυνατή, πολύ ανταγωνιστική, ειδικά στο δικό της γήπεδο, στη Ζαλγκίριο Αρένα?
Ναι, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι, γιατί η Ζαλγκίρις είναι διαφορετική φέτος. Ο Παναθηναϊκός του τελευταίου μήνα είναι και εκείνος καλύτερος. Είχε κάνει μια μικρή κοιλιά. Σλούκας, είπες, δεν παίζει,
Όχι, δεν πήγε, έχει ένα πρόβλημα στο γόνατο, προστατεύεται για να παίξει στις 2 Ιανουαρίου στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Telecom Center Athens.
Είναι σημαντικός παίχτης. Παρ' όλα αυτά, η Ζάλγκρις έχει παίξει 5 παιχνίδια, τα 5 τελευταία τα παίζει εντός έδρας, γιατί ήταν έτσι το πρόγραμμα. Έχει κάνει
AI, ήδη δύο... AI, Chris, AI.
Έχει κάνει ήδη 2 ήττες. Νομίζω από τη Μακάμπη και την Εφές εκεί. Σαφώς και μπορεί ο Παναθηναϊκός να κερδίσει σήμερα.
Πού βλέπεις να πηγαίνει το παιχνίδι, όχι πού θα κριθεί κατά βάση, αλλά πού βλέπεις να πηγαίνει το μάτς αυτό?
Αν εννοείς τα κλειδιά του αγώνα, νομίζω θα είναι η δύναμη κάτω από το καλάθι. Η φθορά, που ποια ομάδα θα κάνει περισσότερη φθορά στην άλλη.
Ο Παναθηναϊκός έχει και Χόλμς πλέον. Και θα αποφασίσει σήμερα το βράδυ, μετά τον αγώνα, τι θα κάνει και με τον Γιούρτσεβεν, αν θα τον κρατήσει ή όχι. Και εννοείται ότι έχει και Φαρίντ.
Ναι, έχει. Και η Ζάλγκυρης έχει κορμιά. Νομίζω θα κρυφθεί στη μάχη κάτω από το καλάθι.
Να θυμίσω ότι για τη 12η αγωνιστική η λιθουανική ομάδα είχε κάνει ένα σπουδαίο μάτς στη Μαδρίτη και είχε χάσει από σφυρίγματα διαιτών 199 από τη Ρεάλ. Να τα πούμε αυτά για να καταλαβαίνουμε ποια ομάδα είναι. Έχει κερδίσει εύκολα το γήπεδο της, λέω μερικά αποτελέσματα, την Μπασκόνια με 82-67, εντάξει, δεν πηγαίνει τρένο, αλλά είναι πολύ ψηλά σε σχέση με τις προσδοκίες και τις εκτιμήσεις. Κάποιες ομάδες πιστεύω θα ήταν ψηλότερα, όπως η Παρτιζάν για παράδειγμα, ή η ΕΦΕΣ αν δεν είχε τους τραυματισμούς, αλλά είναι πιο χαμηλά. Ναι, έχασε στο γήπεδο της από τη Μακάμπη εκείνο το τρελό βράδυ 65-83, αλλά εγώ επιμένω ότι είναι πάρα πολύ δυνατή ομάδα, Chris.
Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ δυνατή, και είναι και η ατμόσφαιρα εκεί μέσα, που είναι μια γιορτή για το λιθουανικό μπάσκετ ολόκληρο, όταν παίζει η ομάδα εντός.
Λοιπόν, Να θυμίσω ότι είχε πάει στο Παρίσι επίσης η Ζαλγκύρης και είχε κερδίσει την Παρή 105-108 για να βλέπουμε λίγο και το ρυθμό. Και εκεί θα σε πάω τώρα. Στο ρυθμό του παιχνιδιού, είπες κάποια κλειδιά. Ο Παναθηναϊκός συνήθως κερδίζει από την επίθεση. Δεν λέω πάντα. Παίζει και άμυνα. Συνήθως από την επίθεση. Θεωρείς ότι εκεί θα πάμε, σε ένα παιχνίδι πάνω από τους 85 πόντους σήμερα?
Ναι, γιατί και η λιθουανική ομάδα πάει ψηλά. Έχει την ιδέα.
Με εξαίρεση εκείνους τους αγώνες με τη Μακάμπη, προείπες εσύ σωστά τα αποτελέσματα και την ΕΦΕΣ. Από την ΕΦΕΣ είχε χάσει 64-87.
Που χάσαν, ακριβώς.
Ναι.
Νομίζω θα ήταν καλύτερα για τον Παναθηναϊκό αν δεν πάει πολύ ψηλά.
Ναι.
Το σκορ.
Ναι.
Λοιπόν, παράδειγμα τα δύο παιχνίδια που είπες.
Ο Αταμάν λέει πολύ σκληρή η Ζαλγκύρης, αλλά και εμείς είμαστε σε καλή φόρμα και τώρα θα χρειαστεί να παίξουν απόντως τους Λούκα λίγο παραπάνω ή άλλοι στην περιφέρεια. Εννοεί το Γκραντ, εννοεί το Σόρτς, ασφαλώς. Ο Ναν έτσι κι αλλιώς παίρνει το χρόνο του. Σωστά?
Ακριβώς, ναι. Που μιλάμε για ικανότατους αθλητές. Μακάρι να δούμε και κανένα δύο Έλληνες λίγο παραπάνω.
Προσπαθεί να βάλει τον Ρογκαβόπουλο, ειδικά στο ελληνικό πρωτάθλημα και στην Ευρώπη του δίνει ευκαιρίες. Το Λιόπουλο, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Καλαϊτζάκι, έτσι.
Αυτούς, ναι.
Παναθηναϊκός πάει με ρεκόρ 11-6. Η Ζαλγκύρης τον περιμένει με ρεκόρ 17. Αν νικήσει η Ζαλγκύρης θα έχουν το ίδιο ρεκόρ. Αν νικήσει ο Παναθηναϊκός μένει σε απόσταση μία νίκη από την κορυφή εκεί που βρίσκεται η Χάπολ και η Μπαρσελόνα. Και πάμε τώρα και στον Ολυμπιακό με το 9-7.
Το μόνο σίγουρο από την αναμέτρηση είναι ότι στο χρώμα της νικήτριας θα είναι σίγουρα πράσινο.
Πράσινο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πάμε και στον Ολυμπιακό. Με το 9-7 πάει στην Πολώνια την Παρασκευή να παίξει. Και βεβαίως υπάρχει το εξαναβολής με τη Φενέρ, αλλά έχει και ένα πρόγραμμα βουνό ο Ολυμπιακός που βάζει και τον καινούριο παίκτη, το Μόντε Μόρις. Και θέλω συνολικά το σχόλιο σου για την ομάδα του coach Μπαρτζόκα που κάνει όλα τα ρεκόρ. Έχει ξεπεράσει τους πάντες στον Ερυθρόλευκο Πάγκο. Και μιλάμε για ιερά τέρατα της προπονητικής. Είναι και οι τρεις αείμνηστοι που προσπέρασε, και ο Μαθαίου και ο Ντούντα και ο Ξανθός. Και ο Ιωαννίδης και ο Ιβκοβιτς και ο Φέδων Μαθαίου. Και πάει να παίξει και με Μόντε Μόρις. Όχι όμως με Γουόρντ στην Πολώνια που έχασε στις λεπτομέρειες στο Βελιγράδι την περασμένη εβδομάδα.
Για αρχή για τον Γιώργο τον Μπαρτζόκα είναι καταπληκτικός. Είναι πραγματικά ένας κορυφαίος προπονητής στην Ευρώπη και του αξίζουν όλα αυτά που καταφέρνει. Τώρα για το παιχνίδι και γενικά για τον Ολυμπιακό είναι σε μια περίοδο τώρα ο Ολυμπιακός που ξέρεις πώς είναι το καρδιογράφημα που πάει λίγο πάνω-κάτω. Έχει τα πάνω και τα κάτω ο Ολυμπιακός. Ψάχνει να ξαναβρει το ρυθμό που θα τον, όταν τον βρίσκει, τον απογειώνει. Αυτά συμβαίνουν σε μια τεράστια αγωνιστική σεζόν. Η κοιλιά και η φόρμα, ξέρεις, κάποιες φορές διαρκούν γύρω στον 1-1,5 μήνα. Ήταν στο διάστημα της κοιλιάς. Νομίζω θα ξαναβρεθεί στη φόρμα. Είναι κάτι που το ελέγχουν μερικές φορές οι προπονητές μαζί με τους γυμναστές. Τώρα ο Ολυμπιακός εννοείται ότι μπορεί να κερδίσει, έτσι, στην Πολώνια, έτσι.
Ναι, βεβαίως, την Παρασκευή.
Ναι. Εχθές έβλεπα το μάτς το βράδυ Πολώνια με την Πρέσια που είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Ήταν μάτς κορυφής που κέρδισε δύσκολα στο τέλος η Μπολόνια και θα βασιστεί στο σκόρερ. Έχει έναν παίχτη που εγώ τον εκτιμώ πάρα πολύ, μου αρέσει το στυλ του γιατί είναι ένας παίχτης που ξεκινάει από το συν-20 στον Έντουαρτ. Επιθετική ομάδα. Νομίζω η περιφερειακή άμυνα του Ολυμπιακού είναι αυτή που θα είναι το κλειδί στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
Και κλείνουμε με Πανιόνιο, Κρίς, με την αγαπημένη σου ομάδα που δεν τα πάει καλά αγωνιστικά, ενώ έχει μια καταπληκτική διοίκηση, μια σταθερή διοίκηση, πάρα πολλά χρήματα βάλανε οι άνθρωποι και θα εξακολουθήσουν να βάζουν. Ο Πανιόνιος έχει μόλις μία νίκη στο κλείσιμο του πρώτου γύρου, έχει να παίξει ξανά στη Θεσσαλονίκη, έπαιξε με τον ΠΑΟΚ, έχασε με τον Ηρακλή, δύσκολο παιχνίδι και αυτό, και αναζητεί νέους παίκτες να ενισχυθεί κι άλλο. Μαθαίνω ότι κάνει κινήσεις πολύ δυνατές ανεξάρτητα από το αν η αγορά είναι στενή για να πάρει και ψηλό παίκτη. Θέλω να μου πεις ποια είναι η εκτίμησή σου εν ώψη πλέον του δευτέρου γύρου για τον Πανιόνιο. Η βαθμολογία είναι δύσκολη. Είναι τελευταίος με ένα 10, μία νίκη 10 ήττες. 2-8 έχει ο Κολοσσός που ενισχύθηκε με David Nichols, με Tevin Mack και όχι μόνο. Το Μαρούσι είναι στο 2-8 και αυτό κάνει κινήσεις. Μου έλεγε ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης του Αμαρουσίου ότι ζητήσανε τον Γκριγκόνης και τον Γιούτσεβεν από τον Παναθηναϊκό. Δεν θέλουν οι παίκτες να παίξουν στο Μαρούσι. Καταλαβαίνεις ότι ο ανταγωνισμός για το ποια ομάδα θα αποφύγει, ποιες ομάδες θα αποφύγουν τον υποβασμό και ποια εν τέλει δεν θα τα καταφέρει, θα είναι σκληρός, αδυσόπιτος μέχρι το τέλος. Ποια είναι η δική σου εκτίμηση και να κλείσουμε με αυτό για τον Πανιόνιο.
Η βαθμολογική θέση του Πανιωνίου δεν αντικατοπτρίζει καθόλου τη δυναμική του συλλόγου, την αξία και, το ήθος των ανθρώπων που οδηγούν και διοικούν τον Πανιόνιο. Είναι καταπληκτικοί άνθρωποι, τη δυναμική των φιλάθλων, έτσι, και το μπάτζετ και τα όνειρα που είχαν επενδύσει το καλοκαίρι. Από εκεί και πέρα, όντως είναι σε μια δύσκολη κατάσταση. Θα κάνει το παν η ομάδα για να σώσει την κατάσταση, κάτι που το πιστεύω πάρα πολύ. Από εδώ και μπρος, πλέον στο δεύτερο γύρο, η ομάδα δεν κοιτάει αριθμό νικών, αλλά κοιτάει να κάνει τις κατάλληλες νίκες.
Θα δώσω μια πληροφορία και θα επιστρέψω σε αυτό το ρεπορτάζ στις αρχές του νέου χρόνου. Είναι πολύ πιθανό, εάν ομονοήσουν οι μεγάλοι του ελληνικού μπάσκετ, και δεν αναφέρομαι σε συλλόγους, εννοώ σε αυτούς που είναι σε θέση ευθύνης, στον ΕΣΑ και στην ΕΟΚ και ούτω καθεξής, να μην πέσει καμία ομάδα φέτος. Δεν το λέω για να παρηγορήσω, ας πούμε, τον Πανιόνιο, εσένα, τους φιλάθλους του Πανιωνίου και ούτω καθεξής, που είναι στην πιο δύσκολη, στην πιο δυσχερή θέση αυτή τη στιγμή ως ουραγός με μία νίκη 10 ήττες. Το λέω επειδή αυτό μου λένε οι πηγές μου. Υπάρχει η σκέψη, τώρα που το NBA επεκτείνεται στην Ευρώπη, σε λίγες μέρες, σε 6 μέρες θα είναι στην Αθήνα ο Πατρίκ Κομνηνός και ο Γιώργος Αϊβάζολ και θα μας μιλήσουν για αυτή την προοπτική, τώρα που η Ευρωλίγκα μεγαλώνει και δίνει περισσότερα χρήματα και περισσότερα κλειστά συμβόλαια και σε νέες ομάδες. Υπάρχει η σκέψη, έχει οριμάσει η σκέψη για κλειστή λίγκα και στην Ελλάδα. Ακούγεται για πρώτη φορά αυτό τόσο έντονα τον τελευταίο καιρό και δεν αποκλείεται να έχουμε εξελίξεις, δηλαδή στο τέλος της σεζόν να αποφασιστεί κάτι που αυτή τη στιγμή φαίνεται πολύ μακρινό έως ουτοπικό, απίθανο για τους περισσότερους, να μην υποβιβαστεί καμία ομάδα και να δημιουργηθεί κλειστή λίγκα στην Ελλάδα με κάποιες ομάδες που θα πληρούν τις προϋποθέσεις να έρχονται από την Elite League και να μπαίνουν στο πρωτάθλημα. Αλλά πάντως δεν πρόκειται να μείνουμε ξανά με 12 ή με 13 ομάδες. Από τη νέα χρονιά με 14 και θα δούμε και το θέμα της κλειστής λίγκας. Για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις, ξαναλέω. Όλα αυτά θα τα δούμε και στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα. Εάν δεν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο, Κρίς Κουγκάς, να σε ευχαριστήσω.
Όχι, συμφωνώ με τα λόγια σου ακριβώς. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει και ο αριθμός 12-13 δεν είναι αυτός που πρέπει, αλλά και οι άμυνες που θα έχει όλο το πρωτάθλημα με κλειστή λίγκα θα μπορείς να χτίσεις πράγματα. Συμφωνώ απόλυτα.
Με εγγυημένες συμμετοχές, εγγυημένους προϋπολογισμούς, αυξημένα έσοδα τώρα που γεμίζουν τα γήπεδα. Το ticketing έχει προοδεύσει πάρα πολύ για όλες τις ομάδες της Τίχημαν GBL. Καλές γιορτές να ευχηθώ, Κρίς.
Καλές γιορτές με υγεία.
Και κρατάω εννοείται την επιβεβαίωση του ενδιαφέροντος, του πολύ ενεργού, σημαντικού, πραγματικού ενδιαφέροντος του ΠΑΟΚ να αποκτήσει από τώρα τον Νίκο Χουγκάζ, εάν τα βρει στο οικονομικό για τον buyout με την Τσεντεβίτα Ολύμπια. Ευχαριστώ πολύ, καλές γιορτές, χρόνια πολλά, χαιρετισμούς σε όλους εκεί στον Πανιόνιο.
Να είσαι καλά, γεια σας.
Λοιπόν, ήταν